Ja, da vil jeg først si mange takk for gode velkomst og åpningsord. Og takk for denne Kristus-sentrerte og himmelvente sangen vi har fått lyttet til. Som jeg også sier, har gledet meg over å få være sammen med forsamlingen disse tre kveldene. Godt å oppleve varmen og omsorgen. Jeg har gledet meg over å bli kjent med flere av dere. Godt å se ansiktene til den enkelte også nå i kveld. Vi har stoppet opp for noen ulike avsnitt i Lukas det 18. kapittel denne helgen. I går så leste vi om Jesus som sa, «Se, vi går opp til Jerusalem.» For Jesu liv var en vandring. Det var en vandring mot Getsemane, imot Gabbata og imot Golgata. Det handler om smertenes mann som gikk via Dolorosa, smertens vei, til smertens sted, Golgata. Jesu liv har en retning. Han forlot himmelens herlighet, og så steg han ned i våre kår. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Han tok en tjenerskikkelse på seg, og så ble han lydig, ja, lydig inntil døden på kors. Så går det en linje ifra krybben til kors. Et barn er oss født, men en sønn er oss gitt. Han ble født som et barn i Betlehem, men han ble gitt som sønn på Golgata. Han ble gitt til soning for dine og mine synder. Og så leser vi om at Jesus vandret mot Jeriko for deretter å stige disse mer enn 1000 meter oppover imot Jerusalem. Han møtte Sakkeus i Jeriko like før oppstigningen begynte mot Jerusalem. Men da han kom nær ved Jeriko, før han møtte Sakkeus, så leser vi også at han møtte en blind tigger. Og vi skal lese nå ifra Lukas det 18. kapittel, ifra vers 35 og til og med vers 43. Lukas det 18. kapittel, fra vers 35. Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi, og han ropte og sa, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte han ham, «Hva vil du? Jeg skal gjøre for deg.» Han sa, «Herre, at jeg må få synet igjen.» Og Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette priste Gud. Og så har jeg også lyst til å minne om hva som står i Salme 146. Der står der i vers 7 og vers 8. Herren løser den bundne. Herren åpner de blindes øyne. Herren opphøyer de nedbøyde. Vi takker deg, Herre og Frelser, for også denne anledning som du har gitt oss til å bli stille innenfor deg og ditt ord. Vi ber Jesus om at du vår får tale til hjertene våre. At ikke en bare når ut, men at ditt ord kan nå inn, slik at vi kan lære deg å kjenne som frelser og forsoner, som hyrde og venn. Så ber vi også for arbeidet som samler oss i dette, for å bringe evangeliet ut til den muslimske verden. Vi ber om at det må lykkes ute på våre misjonsmarker i Senegal og India og Israel og Indonesia, og også her i Norge. Vi ber Jesus om at vi kan få være et enkelt redskap i din hånd. Og så vil vi Jesus be for vårt land og vårt folk. Vi ber for Vigrestad og for bygdene omkring her. Takk, Jesus, at det er et folk som er ditt folk, som kjenner deg, Jesus. Og så ser du de mange som lever borte ifra samfunnet med deg. At du, Jesus, kan få åpenbare deg som den du er, vår frelser. Vi vil, Jesus, sammen be om din rike velsignelse over den enkelte av oss, for ditt navns skyld. Amen. For omkring to uker siden så fikk jeg besøke Wittenberg. Der fikk jeg stå utenfor Slottskirka, der Luther slo opp sine 95 teser. Vi skal markere det neste år, 500 år siden det skjedde. Jeg fikk også avlegge Luthermuseet et besøk, og brukte god tid der, og vandret fra sted til sted, og fikk en opplevelse av mye av det som skjedde for drøyt 500 år siden, og en stund videre. På dette Luthermuseet så sto der også mange slike skilt med Luther-sitater. Og blant annet så sto der dette sitatet ifra Luther. På tysk så sto der «Wir sind Bettler, das ist wahr». Og om vi skal oversette det til norsk, så betyr det noe i retning av «Vi er tiggere, det er sannheten». Dette her sa Luther i 1546, det vil si det året han gikk ut av denne verden. Og jeg synes i stor grad det oppsummerer mye av også Luthers teologi i en setning. Vi er tiggere, det er sannheten. Ja, sannelig er det dreier seg om. To tomme hender som rekkes ut, og evangeliet som ble gitt til den fattige, den som ingenting har. Det er evangeliet. At Herren har gitt seg selv som gave for at vi skal få leve. Det var en som var villig å dø i vårt sted, i ditt sted, i mitt sted, for at jeg skal få, og du skal få, leve ved ham. Vi er tiggere, det er sannheten. Og så er det dette vi møter her i Lukas det 18. kapittel. Vi møter en tigger som var blind, og som står altså ved veien, uten å ha og eie noe som helst. I en fullstendig hjelpeløs situasjon. Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. To tomme hender som strekker seg ut for det en ingenting har. Hvilken hjelpeløs situasjon. For et drøyt år siden så fylte jeg 50 år, og på bursdagen min så vågna jeg med tanken på følgende. Aldri har jeg vært en slik skyldbetynga mann. For hvert år som har gått, så har jeg pådratt meg mer og mer skyld. Og jeg kjente på dette, jo eldre en blir, jo verre blir det. Og jeg kjente på en form for fattigdom slik sett. Men midt oppi dette så fikk jeg kjenne på en usigelig fred og glede. Å, hvor rik jeg er. Jeg har Jesus. Det er hele min rikdom. Og det er hele din rikdom. Jeg har reist mye på misjonsmarkene, og jeg har reist mye i Norge. Og jeg har lært at rikdom, det er mer enn penger. Han har rett, Ole Paus, når han sier, han hadde alt, men det var også alt han hadde. Det går an det, å være rik og eie alt, og alligevel være fattig som en lus. Og så går det an å oppleve, slik som jeg opplever der ute i India, at de ikke har noe, men de er rike. Jeg vet om din fattigdom og din trengsel, sier Herren til menigheten i Smyrna. Men du er rik. Det er rikdom. Hvorfor? For rikdommen, det handler om å eie Jesus. Han har gjort oss rike på alt. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Der har vi vår rikdom. Der er det at vi eier våre verdier. Så kanskje opplever du, som jeg, at den blir en mer og mer skyldbetynga mann eller kvinne etter hvert som årene går. Og så kjenner en er en tigger overfor Gud. Du som har det slik, du passer så utmerket godt sammen med Jesus. Det var for slike han kom. Jeg har sett et par ganger et program på fjernsyn som heter Luksusfellen. Og det handler om noen som trekker kredittkortet litt for mye. Og så ender en i en situasjon der en er i en bunnløs gjeld. Og det er jo fortvila når en kommer i en slik situasjon økonomisk sett. Men åndelig talt så er vi alle kommet i en luksusfelle. Vi står i en bunnløs gjeld. Og så har vi derfor behov for en som betalte hele gjelda. Det er evangeliet. Han utslettet skyldbrevet. Han utslettet det ved at han ble nagla til Golgata kors. Det skjønneste i verden som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet med tornekronen på. Det er fra himmelen svaret på at dine og mine synder er betalt. Det er det det handler om her. Gjeldsbrevet er betalt. Vi er tiggere. Det er sannheten. Og her møter vi en som ikke bare er en tigger. Bare en tigger, men i tillegg så er han også blind. Han ser ikke. Og i høyeste grad så ser vi også her en parallell i åndelig forstand. I det å være åndelig blind. Det å være en tigger og det å være blind. Ja, i begge disse sammenhengene så er det at Herren er i stand til å løse problemet. Så langt jeg kan se i Det nye testamentet, så er det vel ingen undergjerning som Jesus gjør flere ganger, enn at blinde får synet tilbake. Og det er jo profetert i Det gamle testament, blant annet i Jesaja 35, at når Messias kommer, så skal han gjøre at blinde får synet tilbake. Så dette er en gjerning som er knyttet til Messias. Og de gjerninger og de undergjerninger som Jesus da utfører, det åpenbarer også at han er sannelig Messias. Han er Guds sønn. Og vi møter her en mann som kommer til den rette personen i sin nød. Og så åpenbares denne nød gjennom dette spørsmålet. Når han først har sagt: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og Jesus, han stanser opp for denne mannen, og så spør han: hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han sa: Herre, at jeg må få synet igjen. At jeg må bli seende. Og Jesus sa til ham: bli seende, din tro har frelst deg. Du har lyst til å stanse opp for dette viktige spørsmålet ifra Jesus. Og det er dette spørsmålet: hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det er et utrolig viktig spørsmål. Du, Jesus, han er mye mer interessert i hva han kan gjøre for deg, enn hva du kan få utrettet for han. Det å stå i tjeneste for Jesus, det henger sammen med hans tjeneste for oss. Og så er det slik at vi er ikke i stand til å gi andre mennesker mer enn det en selv er gitt. Vi er ikke i stand til å tjene andre mennesker det en selv er blitt betjent hos Jesus. Og derfor er det så viktig at vi får leve livene våre i nærkontakt, både med Guds forsamling, i bønn, Bibelen, der Jesus får gitt oss noe. For Jesus, han stiller spørsmålet til den enkelte av oss, også i kveld. Han er nemlig så interessert i å gi oss noe. Og så spør han ditt hjert og mitt hjert: hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det ligger dypt i vår natur, dette, å ville gjøre det selv. I det samme kapitlet, Lukas 18, så møter vi en rådsherre som kommer til Jesus. Han stiller spørsmålet fullstendig på hodet. Han spør: hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Har du hørt for et spørsmål? Har du hørt om noen som gjør noe for å arve? Nei. Når en arver, så er det fordi at det er en som er død. Og så er konsekvensen av dette at det er noe som tilfaller deg, fordi du kanskje er i slekt med vedkommende. Men det ligger liksom så dypt i oss, dette: hva skal jeg gjøre? Det er religiøsitetens vesen. Vi ser det i islam. Hvis en bare nå rett underkaster seg Allah, slik som Koranen beretter. Og en ser det i hinduismen, hvis en nå mediterer slik som en skulle. Og en ser det i norsk lovtreldom, hvis en nå bare angrer slik som jeg skulle, og tar meg sammen slik som jeg skulle, og får skikk på livet. Hvis jeg bare kunne gjøre det, og gjøre det, og gjøre det. Og jeg synes det oppsummeres mye i dette ordtaket, som ser ut til å stikke dypt i oss. Selvgjort er velgjort. Hva skal jeg gjøre? Ja, vi ser dette spørsmålet mange ganger i Bibelen. Vi møter det også på pinsedag. Brødre, hva skal vi gjøre? Hva skal jeg gjøre? Ja, hvis du forsøker lovens vei, så får du praktisere slik som loven sier. Og Jesus, han refererer jo til loven, til denne mannen. Han refererer til de ti bud. Og her er det en som har stor frimodighet, for han sier, alt dette har jeg gjort fra jeg var ung. Opp med hånda, du som kan si det når de ti bud blir lest. Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Vet du hva loven sier? Den sier, gjør dette så skal du leve. Og her har jeg lyst til å sitere Luther. En meget kort sitat fra Luther til akkurat dette fra 2. Mosebok. Vet du hva han sier? Han sier, og det ble aldri gjort. Og det er sant. Det ble aldri gjort. Der er nemlig ikke ett eneste menneske i tilværelsen som har blitt frelst ved å gjøre. Men der er en annen måte å bli frelst på. Og det er ved å høre. Å høre hans røst. Ja, vi leser om Lydia. Hun hørte på det som ble sagt, og Herren opplot hennes hjerte, og så var hun frelst. Ikke ved å gjøre, men ved å høre budskapet om han, som er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen, den ble lagt på ham, for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg, sa Jesus til denne blinde tiggeren. Og jeg skal si han hadde behov. Han hadde behov. At jeg må bli seende. Og straks så han. Straks fikk han synet tilbake. Ja, jeg synes det er veldig givende å lese de forskjellige beretninger om Jesus som gir blinde synet tilbake. I Matteus det 9. kapittel så leser vi om to blinde som fikk synet tilbake. Og da står at Jesus rørte ved deres øyne. I i Markus evangeliet det 8. kapittel, der møter vi også en blind mann som ble hebreda i Betsaida. Og der rørte først Jesus en gang med han. Men det resulterte bare i at han så folk gå omkring som trær. Ja, han så det var mennesker, men de så ut som trær. Og så trengte Jesus å røre ved øynene en gang til, og så så han at det var mennesker det dreide seg om i høyeste grad. I Johannes 9 så møter vi en som var født blind. Og der tar Jesus virkelig i bruk sterke virkemidler. Han spytter i bakken og laver ei røre og smører på øynene, og så sier han til denne blinde mannen, nå må du gå og vaske deg i Siloadammen. Og han fikk også synet tilbake. Ja, der er ulike beretninger med helt ulike måter som Jesus gikk fram på. Jeg synes det hadde vært veldig interessant hvis han hadde vært på vitnemøte med alle disse blinde som fikk synet tilbake. Så kunne de ha berettet om vidt forskjellige historier. Kanskje den ene hadde sagt det at, ja, for meg så skjedde det straks. Ja, slik som vi leser her i Lukas 18, det skjedde straks. Og så hadde jeg synet tilbake. Og
Andre fortalte da om at Jesus han trengte noe å røre ved øynene mine. Og en tredje kunne si ja, han så liksom litt sånn suksessivt. Og den tredje kunne fortelle at det gikk smertelig for seg. Eller fjerde kunne sagt at det gikk smertelig for seg. Ja, de kunne berette om vidt forskjellige metoder. Men de ville ha vitnet om det samme. Ja, det er akkurat det også den blinde mannen sier i Johannes 9. Ett vet det. Jeg som før var blind. Nå ser jeg. Nå ser jeg. Jeg synes det er flott å være på vitnemøte. Det var en original kar på Sørland. Han ble frelst under ei bro, så han trodde alle måtte under den broa for å bli frelst. Men en trenger ikke under noen bro. Du kan si det akkurat der du sitter og ta imot Jesus. En trenger ikke å fare hverken hit eller dit. For noen så er det sånn, og for andre er det sånn. Men det er ikke det som er det avgjørende. Det som er det avgjørende, det er om en kan si, jeg som før var blind. Nå ser jeg, ikke hva som helst, men nå ser jeg Jesus. Ser du Jesus? Ser du han? Han som døperen Johannes pekte på og sa, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Se, se, se og lev. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu er det liv, og for deg. Det er det det handler om. At jeg må bli seende. Og han så, fordi han møtte Jesus. Den store forandringen skjedde ved Jesu ord. Det er det som setter skille. Det er et møte med Jesus. Ja, det å bli et Guds barn. Det handler om å få se at jeg trenger Jesus. Og møte han i hans ord. Og få se, han døde for meg. Og så har jeg lyst til å minne om det som står i Salme 13 til slutt. Salme 13. Og i vers 4. Der står det sånn. Se hit og svar meg, Herre min Gud. Oppklar mine øyne, så jeg ikke skal sovne inn i døden. Det er et utrolig alvorlig ord. Jeg skal si Herren trenger å gi oss sin øyensalv, så vi kan se. For det har med liv og død å gjøre. Der er bare en inngang til livet. Det er gjennom mors liv. Men det store alvoret i Bibelen er at der er to utganger. Der er to utganger. Og spørsmålet som melder seg, det er hvor skal du bo i evigheters evighet? Det har med om du har fått sett Jesus. Det er det som er det avgjørende spørsmål. Kanskje du skulle legge din bønn inn i det som her blir sagt av David. Se hit og svar meg, Herre min Gud, oppklar mine øyne, så jeg ikke skal sovne inn i døden. Jeg skal si vi lever i søvnens tid. Der er så mange ting som smiler og ler og vil ta vår oppmerksomhet. Og så trenger vi hele tiden å hjelpe hverandre i å ha noe godt å si om Jesus. Så vårt blikk kan bli rettet på han. Og hvor lett blikket rettes alle andre steder i denne tid. Men se på Jesus. Se på han som er troens opphavsmann og fullender. Og om du aldri er så fattig og en tigger og blind, Jesus, han er i stand til å dekke dine behov. Han er i stand til å åpne blindes øyne. Det var det han gjorde her på jord. Og det er det han gjør også i dag, i åndelig forstand. Og det skjer ved at Herren viser hvem han er. Og så står det i de to siste versene her i salme 13. Da skal ikke min fiende kunne si, jeg fikk overhånd over ham. Og mine motstandere vil ikke kunne fryde seg når jeg vakler. Og så merkte jeg også det sjette vers. Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Ham miskunnhet med meg. Din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg. Og så ser vi at det ender opp med ikke et selvgjort er velgjort, men han har gjort vel imot meg. I salme 22 så står det noe som er helt stikk motsatt av selvgjort er velgjort. Denne salmen den begynner med min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det Jesus ropte ut av mørket på Golgata kors i ditt og i mitt sted. Han ble forlatt i ditt sted og i mitt sted. Denne korsets salme, salme 22, den avsluttes med følgende setning. Han har gjort det. Han har gjort. Det er den gammeltestamentlige bakgrunnen for hva Jesus også sier på kors. Det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Vi er tiggere. Det er sannheten. Men for den som eier Jesus, så er det ikke farlig å være menneskelig sett tomhendt. For vi har og vi eier alt i Jesus. Amen.